จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ่นกลิ่นหอมรองประธานอาวุโสหัวหน้าฝ่ายการปฏิรูปองค์กรอุทยานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติจีน
งานใดก็ตามที่มันเป็นงานทำซ้ำๆที่เป็นรีพีททาร์กครับเนี่ยโดนแทนแน่นอน2ก็คืองานนั้นนะครับมีแพทเทิร์นชัดเจนมีสคริปต์อัตโนมัติเนี่ยโดนแทนแน่นอน3งานนั้นนะครับนายสามารถตั้ง KPI วัดผลการทำงานได้งานนั้นนะครับจะโดนทำทดแทนแน่นอนงานที่เป็นฝ่ายขายครับพวก customer service พวก sales agent เนี่ยครับที่เป็นทีมตอบแชทแนะนำโปรดักต์สินค้าจากที่เมื่อก่อนในแผนกนั้นมี8คนนะครับก็ลดเหลือ6ถามว่าทำไม2ที่หายไปก็คือหน้าที่ตอบแชทลูกค้าแนะนำแพ็กเกจสินค้าว่าควรเปิดร้านแพ็กเกจไหนแล้วก็คอย follow up ว่าลูกค้าเปิดแล้วสนใจแล้วลูกค้าโอนเงินหรือยังอะไรพวกนี้ครับOpen Call เนี่ยที่มาทำหน้าที่เป็นบอทหรือว่าตอบแทนลูกค้าหรือว่าคอย follow up ลูกค้ามันเก่งกว่าบอทตรงที่ว่าบอทเนี่ยเป็นการพิมพ์ถามตอบ Open Call ครับสมมุติว่าคุณโสภิตเนี่ยมาสมัครใช้บริการมาพิมพ์แชททิ้งไว้ครับเราให้ข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีช่วงเวลามันก็จะสังเกตว่าเนี่ยประมาณเที่ยงละคุณโสภิตน่าจะพักเที่ยงก็จะโทร WeChat ครับไปหาแล้วก็คุยกันใช่ครับถ้าเป็นบอทปกติที่เป็นแชทบอทอะครับมันโทรไม่ได้ครับก็พอคุยเสร็จปุ๊บคุณโสภิตก็บอกโอเคเดี๋ยวฉันขอรายละเอียดอีกนิดนึงนะว่าโอนเข้าธนาคารอะไรเงี้ยปุ๊บผมส่งให้แล้วครับในแชทรบกวนดูหน้าบุ๊กแบงค์ได้เลยเงี้ยครับแชทบอทมันทำแบบนี้ไม่ได้ครับอันนี้คือ Open Call ครับที่ทำได
้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้เราอยู่เป็น EP ที่2จะคุยเรื่องของ AI กับสังคมจีนนะคะ EP ที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องของภาพที่เกิดขึ้นการใช้ AI agent กับผู้สูงวัยแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องของเด็กและเยาวชนด้วยตอนนี้เราจะเข้ามาคุยลงไปในรายละเอียดลึกถึงว่า AI เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนจีนยังไงบ้างแล้วโดยเฉพาะการใช้ AI เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของธุรกิจและการค้าเพราะว่าเราเห็นปรากฏการณ์ว่ามีคนจีนหลายคนเลยสามารถจะใช้ AI แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อทำธุรกิจมีความกังวลว่าตกลงแล้ว AI จะมาทำหน้าที่แทนคนและทำให้คนตกงานหรือไม่แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามว่าจริงๆแล้ว AI ถูกเข้าไปทดแทนส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานที่ไม่จำเป็นและคนจะต้องถูกขยับโยกย้ายไปทำในภารกิจอื่นหรือว่างานด้านอื่นๆซึ่ง AI ยังไม่สามารถทดแทนได้หรือไม่คุณตรินวุ่นกลิ่นหอมรองประธานอาวุโสหัวหน้าฝ่ายการปฏิรูปองค์กรอุทยานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติจีนจะคุยกัน
สวัสดีครับคุณโสภิตสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
ขยับจากเรื่องของการใช้ AI ในสังคมจีนมาสู่กลุ่มของภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็น SME หรือว่าในกระบวนการต่างๆที่เรียกว่าเป็นกระแสของความตื่นตัวกันยกใหญ่เลยมีความกังวลเรื่องว่า AI จะมาทดแทนแรงงานคนเหมือนอย่างในประเทศอื่นๆรวมทั้งไทยที่กังวลเรื่องนี้ไหมคะ
มีครับจริงๆที่จีนมีแล้วนะครับให้เห็นหลายฟังก์ชันแต่ว่าถ้าให้สรุปแบบให้คุณผู้ฟังเข้าใจภาพง่ายคืองานใดก็ตามที่มันเป็นงานทำซ้ำๆที่เป็นรีพีททาร์กครับเนี่ยโดนแทนแน่นอน2ก็คืองานนั้นนะครับมีแพทเทิร์นชัดเจนมีสคริปต์อัตโนมัติเนี่ยโดนแทนแน่นอน3งานนั้นนะครับนายสามารถตั้ง KPI วัดผลการทำงานได้งานนั้นนะครับจะโดนทำทดแทนแน่นอนยกตัวอย่างง่ายๆอย่างที่อาลีบาบาเองก็ได้ครับงานที่เป็นฝ่ายขายครับพวก customer service พวก sales agent เนี่ยครับฟังก์ชันงานน้องๆจูเนียร์นะครับถึง middle level ครับที่เป็นทีมตอบแชทแนะนำ product สินค้าสมมติว่าใครจะมาเข้าขายบน alibaba.com คำถามพื้นฐานนะครับจากที่เมื่อก่อนในแผนกนั้นมี8คนนะครับสำหรับต่อมณฑลนะครับก็ลดเหลือ6ถามว่าทำไม2ที่หายไปก็คือหน้าที่ตอบแชทลูกค้าแนะนำแพ็กเกจสินค้าว่าควรเปิดร้านแพ็กเกจไหนแล้วก็คอย follow up ว่าลูกค้าเปิดแล้วสนใจแล้วลูกค้าโอนเงินหรือยังอะไรพวกนี้ครับที่ส่งข้อความไปใน WeChat คล้ายๆทักใน LINE ครับเหมือนทวงเงินหรือว่า follow up เนี่ยก็จะเป็นภาษาสุภาพนะครับสุดท้ายก็คือพอลูกค้าชำระเงินเสร็จแล้วปิดการขายหมายความว่าคอยตอบว่านี่คือคู่มือสำหรับผู้ใช้ใหม่อะไรเงี้ยส่งเป็นไฟล์ PDF แล้วก็เป็นเหมือนออโต้สคริปต์อะครับพวกนี้โดนแทนแน่นอนก็คือแผนกแรกครับไปก่อนเลยครับพวกฝ่ายขาย customer sales agent ที่ทำฟังก์ชันพื้นฐานที่เรียกว่าทำซ้ำได้เลยมีแพทเทิร์นพวกนั้นนะครับ
ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็มีพวกบอทมาตอบแทนอยู่แล้วแต่ AI ที่มาทดแทนตัวนี้มันจะแอดวานซ์มันเพิ่มเติมกว่าบอทปกติที่ตอบแชทอัตโนมัติยังไงคะ
คือเมื่อก่อนนะบอทเนี่ยเราเขียนสคริปต์ใช่ไหมครับแต่ถามว่าถ้าวัด performance เทียบกับคนครับมันยังไม่มีเครื่องมือตอบแต่พอเป็น open call ครับมันสามารถวัดผลได้ว่า open call เนี่ยที่มาทำหน้าที่เป็นบอทหรือว่าตอบแทนลูกค้าหรือว่าคอย follow up ลูกค้ามันเก่งกว่าบอทตรงที่ว่าบอทเนี่ยเป็นการพิมพ์ถามตอบOpen Call ครับสมมุติว่าคุณโสภิตเนี่ยมาสมัครใช้บริการจะสมัครเปิดร้านค้าบน Alibaba มาพิมพ์แชททิ้งไว้ครับเราให้ข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีช่วงเวลามันก็จะสังเกตว่าเนี่ยประมาณเที่ยงละคุณโสภิตน่าจะพักเที่ยงก็จะโทร WeChat ไปหาแล้วก็คุยกันใช่ครับถ้าเป็นบอทปกติที่เป็นแชทบอทอะครับมันโทรไม่ได้ครับ
ใช่พิมพ์อย่างเดียว
ใช่แล้วก็พอคุยเสร็จปุ๊บคุณโสภิตก็บอกโอเคเดี๋ยวฉันขอรายละเอียดอีกนิดนึงนะว่าโอนเข้าธนาคารอะไรอย่างเงี้ยปุ๊บผมส่งให้แล้วครับในแชทรบกวนดูหน้าบุ๊กแบงค์ได้เลยเงี้ยครับแชทบอทมันทำแบบนี้ไม่ได้ครับอันนี้คือ Open Call ครับที่ทำได้ซึ่งตรงนี้ครับมันเลยมีสิ่งที่เรียกว่าวัด conversion ได้ว่าถ้าเอาประสิทธิภาพการทำงานว่าลูกค้า100คนเข้ามา Open Call สามารถปิดการขายได้กี่คนคนปกติที่เป็นสตาฟเป็นมนุษย์ปิดได้กี่คนซึ่งในนาที1นาทีครับคนเราเซลล์1คนโทรออกได้1สายแต่ Open Call มันเป็นเอเจนต์ใน1นาทีมันอาจจะโทรพร้อมกัน100เบอร์ก็ได้ครับ100คนก็ได้เราก็ไม่รู้ไอ้นี่ครับคือสิ่งที่คอนเวอร์ชันเขาจะสูงกว่าเราเพราะว่าเขาไม่ได้ถูกจำกัดเรื่องของการใช้1เครื่อง1หูครับ1ปากถ้าเป็นมนุษย์มันจะมีแค่1ปากแล้วก็โอ้แนบโทรศัพท์ข้างนึงแต่ว่าถ้าเป็นเอเจนต์นะครับมันสามารถโทรออกหาลูกค้าพร้อมๆกันได้ในเวลาเดียวกันหลายๆรายไอ้นี่ครับคือสิ่งที่ถูกทดแทนแน่นอน
ครับ
สเต็ปที่2ก็มีหลายตำแหน่งนะครับอย่างเช่นพวกน้องๆฝั่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับ copywriter เนี่ยครับจะโดนแทนบางฟังก์ชันนะครับแต่ไม่ได้ทั้งหมดหมายความว่าเขาจะปั้นคนที่มีอยู่เดิมครับไปทำงานที่มันซับซ้อนมากกว่าแต่งานพวกเขียนแคปชั่นแล้วก็เอา copy ของเนื้อหาครับไปเขียนเป็นแอดหรือยิงในแอดเพื่อโปรโมทนี่ครับแล้วก็เทียบราคาแอดกับช่วงเวลาเนี่ย AI ทำให้ครับแล้วก็วางแผนคอนเทนต์จากตรงจุดเสี่ยวหงชูไปเวิร์ดบอสอย่างเงี้ยแชร์เมนูยังไงเรียกก็เลี่ยงกฎของแพลตฟอร์มได้ครับโดยไม่ผิดพลาดถ้าเป็นคนปกติบางทีเราอาจจะมีคำต้องห้ามพลาดหลงไปอะไรเงี้ยเลยไม่แมสไม่ติดซึ่งพวกนี้ครับมันจะไปอ่านเรื่องของ data privacy ที่เป็นข้อห้ามก่อนหลังจากนั้นมันก็จะเขียนให้อยู่ในกรอบของ data privacy แต่ละแพลตฟอร์มอันนี้ก็จะช่วยลดงานพวกงานพื้นฐานของทีม copywriter ได้สุดท้ายก็จะมี 2-3 แผนกที่โดนก็คือแอดมินฝั่ง back office อะครับพวกคีย์ข้อมูลเวลาบางคนนะครับที่เป็นพนักงานแล้วก็อย่างที่ท่านเห็นก็คือสมมติถ้าท่านไปประชุมที่ไหนแล้วก็บางที่พักหรือเบื้องร้านอาหารนะที่เราไม่ได้จ่ายด้วยระบบสแกน QR code แล้วระบบสลิปมันไปผ่านแอปแล้วก็เชื่อมหลังบ้านของฝ่าย HR Alibaba อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นกระดาษใบเสร็จมาเราเอากระดาษไปให้เขาครับเขาก็แค่ใช้เข้าเหมือนเครื่องอ่านสมัยก่อนเราเรียกว่าเครื่องสแกนเนอร์ใช่ไหมที่นั่นมันจะเป็นเหมือนปรินเตอร์ครับแต่ว่าพอเสียบเข้าไปปุ๊บมันดูดอ่านนะครับอันนี้คือฝั่งที่เป็นเอากระดาษนะครับส่วนอีกหน้าจอหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับอ่านไฟล์ปกติเลยครับก็คือคีย์ข้อมูลเข้าระบบตัวแซฟ ERP อัตโนมัติพวกนี้ก็คืองานคีย์ข้อมูลงานจัดการข้อมูลแล้วก็แยกประเภทเอกสารเมื่อก่อนมันจะมีคุณน้าคนนึงครับอายุ40กว่าเป็นคนทำตอนนี้แกก็ถูกโปรโมทขึ้นไปเป็นหัวหน้าแผนกแล้วก็มีอุปกรณ์เนี่ยมาช่วยที่เหลือก็จะเป็นพวกงานมาร์เก็ตติ้งครับพวกยิงแอดออพติไมซ์แคมเปญทำเทสแล้วก็มีพวกนายหน้าตอนที่ทำโปรเจกต์ให้กับฝั่งธนาคาร MUFG นะครับในเครือก็จะมีเรื่องของที่จะต้องขายพวกเวลแมเนจเมนต์หรือประกันนะครับมันก็จะมีการใช้ AI ในการแนะนำออปชันให้ลูกค้าเปรียบเทียบว่าแผนแต่ละแผนเนี่ยดียังไงแล้วก็อีกอันนึงก็คือสกรีนนิ่งลูกค้าว่าลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเป็นเทียร์ไหนเลเวลไหนแล้วก็เหมาะกับกลุ่มการลงทุนผลิตภัณฑ์เนี่ยชุดไหนอะไรแบบเนี้ยครับก็อันเนี้ยที่เห็นอยู่รอบๆตัวนะครับแต่ว่าฟังก์ชันงานอื่นมีเยอะครับเป็น20กว่าตำแหน่งครับที่มีคนมาเล่าให้ฟังแต่ว่ายังไม่เคยเจอด้วยตัวเองครับอย่างคนที่อยู่ในอาลีบาบาเขาเรียกว่าเถาเป่ายูนิเวอร์ซิตี้ครับเป็นอาจารย์สอนเขาก็บอกว่าคลาสเบสิกเหมือนคลาสที่เป็นเหมือนกับพื้นฐานการใช้งานแพลตฟอร์มนี่ครับตอนนี้ถูก AI เอาไปใช้หมดแล้วพวกเนื้อหาพื้นฐานแล้วก็จังหวะที่เริ่มทำการสอบอะครับว่าวัดผลความรู้เนี่ยเมื่อก่อนจะมีเจ้าหน้าที่คอยคุมแล้วก็แจกกระดาษตอนนี้เขาก็เปลี่ยนไปก็คือเข้าไปห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็เปลี่ยนแต่มีเงื่อนไขก็คือหน้าจอครับมันจะมีเหมือนกับกล้องเว็บแคมแล้วก็บนฝ้าเพดานก็จะมีกล้องอยู่ 4-5 ตัวก็จะเป็นอาจารย์คุมสอบไปในตัวครับแล้วก็ดูพฤติกรรมว่ามีการทุจริตช่อโกงหรือเปล่าอาจารย์สามารถแบบอาจารย์ที่เป็นคนอะแค่มีหน้าที่คือเดินเข้ามา ให้คนสอบตกใจเล่นแต่จริงๆแล้วอ่ะตัว AI ที่มันเชื่อมกับพวกสมาร์ทดีไวซ์พวกกล้องวงจรปิดอ่ะมันทำหน้าที่แท็กกิ้งหมดแล้วครับซึ่
ค
ง
่ะ
ทุกวันนี้ก็คืออาจารย์ไม่ต้องมาเดินตรวจว่าเอ้ยลูกศิษย์คนนั้นคนนี้โกงสอบหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เจอครับรอบๆตัวก็เป็นเรื่องที่ถูกดิสรัปแล้วครับ
AI เข้ามาทำหน้าที่มากกว่าการให้ข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์ประมวลผลแล้วก็ช่วยสังเกตรวมทั้งการคาดคะเนในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้จะครบวงจรได้ในคราวเดียวความยากมันอยู่ตรงที่ว่าจากนี้ไปคนที่จะทำธุรกิจหรือทำอะไรก็ตามแต่มันต้องเลิร์นหรือเรียนรู้อีกขั้นหนึ่งคือเรียนรู้การใช้ AI ที่เหมาะสมเพื่อไปทำงานแทนใช่ไหมฮะ
จริงครับถ้ายกตัวอย่างเคสที่แบบเล่าได้ครับตอนที่ฝั่งคนจีนนะครับเอามาสอนคนจีนด้วยกันอ่ะเขาเอาตอนนั้นก็คือปรากฏการณ์ที่ไทยนะครับก็คือเจนนี่ไลฟ์สดมีเวิร์กช็อปที่จีนเลยครับว่าเฮ้ยถ้าเราจะเอาสินค้าจีนมาเจาะตลาดไทยเนี่ยคนไทยชอบแนวนี้นะที่แบบมีเหมือนโฮสต์คนหนึ่งครับโฮสต์ในที่นี้หมายถึงคุณเจนนี่นะครับแล้วก็มีเซเลบริตี้ก็คือพวกดาราที่มายืนข้างๆหรือว่ามาขายของร่วมคนจีนถึงขั้นเอาแคมเปญนั้นนะครับมาถอดเป็นบทเรียนแล้วก็จากบทเรียนที่ใช้ทํากันครับจนสุดท้ายครับมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่ใช้ AI ครับในการสร้างปรากฏการณ์แบบเจนนี่ที่จีนแล้วตอนนี้ครับ
เป็นยังไงคะ
ถามว่าทํายังไงใช่มั้ยก็คืออันดับแรกครับ AI เนี่ยจะทําหน้าที่ได้มากกว่าคนเนาะ1เขาจะวิเคราะห์ออเดียนหมายถึงผู้ฟังก่อนครับคนดูทางบ้านคนดูจากไลฟ์สดนะครับวิเคราะห์ว่ากลุ่มของคอนเทนต์ของคุณเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเป็นกลุ่มประเภทไหน2จากนั้นก็จะมาคิดหัวข้อคอนเทนต์ให้มันไม่น่าเบื่อครับทุก15นาทีทุก7นาทีทุก10นาทีอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อกระตุ้นคนดูให้รู้สึกว่ามีมุกตลกมีกิมมิกมีความฮาความโป๊ะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะความโป๊ะที่ AI สร้างขึ้นมาตอนนี้เป็นโป๊ะแบบเจตนาสร้างนะไม่ได้โป๊ะแบบที่เราเหมือนโป๊ะจริงครับหลังจากนั้นก็มีคำโปรยมีแคปชั่นแล้วก็จะพิมพ์เหมือนกับยิงแอดโปรโมทไปก่อนว่าอีกกี่วันเนี่ยอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยฉันจะไลฟ์สดพบกับเซเลบริตี้คนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเซเลบริตี้มาจริงไหมไม่จริงครับก็คือจะเป็นโฮสต์นี่แหละนึกสภาพก็คือถ้าเป็นผมหรือคุณโสภิตใช่ไหมครับเราบอกว่าจะมีอัมพัชราภามาผมก็จับคุณโสภิตเป็นอัมพัชราภาแล้วผมก็ใช้ AI ครับทำดีเฟก็คือแปลงหน้าเป็นคุณโสภิตมันก็จะกลายเป็นคุณโสภิตในภาพตัวคุณโสภิตเองแล้วก็มีคุณโสภิตที่แต่งตัวเหมือนอัมพัชราภาซึ่งเป็นคนจริงๆอยู่ข้างๆมันก็จะกลายเป็นคุณโสภิตสองคนซึ่งมันก็จะเรียกความฮาความขำได้ไงว่าคุณพยายามจะเป็นคนนั้นคนนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากสเต็ปนี้ครับการวางแผนการวิเคราะห์เสร็จโปรโมทดึงลูกค้าเสร็จเอก็ทำอีกอันนึงก็คือตอนที่ไลฟ์สดอะครับสินค้าไหนแมชกับคอนเทนต์เนื้อหาแบบไหนที่เรากำลังพูดอยู่มันก็จะขึ้นมาแล้วก็ปักหมุดให้หลังจากนั้นก็คือจะแนะนำสคริปต์ให้เราพูดตามเป็นหัวข้อนะครับไม่ใช่แบบให้เราพูดตามตัวอักษรแล้วก็จะแนะนำโปรโมชั่นว่าตอนนี้ช่องอื่นราคาเท่านี้ของเราแพงไปนะเราต้องปรับให้เท่าช่องอื่นซึ่งการแนะนำปุ๊บอะครับเราใช้วิธีขยิบตาถ้าดูในไลฟ์สดจีนที่เป็น AI ช่วยครับโฮสต์หรือคนไลฟ์สดหรือพิธีกรเนี่ยจะขยิบตาข้างหนึ่งเราจะตั้งเงื่อนไขว่าเป็นตาซ้ายหรือตาขวาถ้าซ้ายเนี่ยปกติก็คือ yes ขวาก็คือ no ถ้าหน้าจอ AI มันแนะนำว่าจะปรับราคาขึ้นนะหรือปรับราคาลงนะ yes ก็คือซ้ายเลยครับกระพริบตา1ครั้ง2ครั้งแล้วแต่เราไปตั้งเงื่อนไขเอาเหมือนคลิกเมาส์อะครับ
อ
ันนี้เราก็จะจับได้ว่าคนนี้ใช้ AI ในการช่วยในเรื่องของการปรับแต่งราคาแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งถ้าในชีวิตจริงเราจะต้องมีคนคนนึงครับ
เป็นผู้ช่วยเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ข้างนอกใช่ไหม
ใช่มันต้องมีโปรดิวเซอร์มันต้องมีคนเขียนสคริปต์มันต้องมีคนไปแก้ราคามันต้องมีการจ้างงานคนเพิ่มครับหลายตำแหน่งเลยแค่การปรับราคาเรียลไทม์เนี่ยครับแล้วก็ต้องส่งเด้งกลับมาบอกคนที่กำลังอยู่หน้าจอพูดว่าตอนนี้ปรับราคานะคะเหลือเท่านี้ซึ่งกระบวนการนะอย่างน้อยมี 4-5 นาทีมันอาจจะเสียโอกาสในการขายไปแล้วอะไรเงี้ยครับไอ้พวกนี้ครับคือสิ่งที่ AI ช่วยได้ก็คือปรับราคาตรงถัดมาเซตที่3ก็เรื่องของการอัปเดตสต๊อกที่เราชอบเห็นหลายๆคนรับเล่นกิมมิกเวลาที่เราดูรายการหนกระแสใช่ไหมครับแล้วก็จะมีช่อง3เนี่ยก็จะมีเชิญมาแทรกบางช่วงว่าแนะนำสินค้าโปรโมชั่นแล้วก็3นาทีเท่านี้เท่านั้นนะตอนนี้เหลือ20ชิ้นสุดท้ายตอนนี้หมดแล้วแต่เดี๋ยวเพิ่มให้ซึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมแต่ถ้าเป็นในมุมของที่จีนนะครับมันจะบอกเรียลไทม์สต็อกจริงๆคนขายกับคนซื้อเนี่ยจะเห็นข้อมูลเรียลไทม์สต็อกตรงกันเช่นสมมติว่าเราอยู่หน้าเว็บเราสินค้านี้มันเขียนว่ามี50ชิ้นเราซื้อไป1มันเหลือ49ระหว่างนั้นถ้าเรารีเฟรชทีอาจจะเหลือ30แต่ว่าหน้าจอของผู้ประกาศคอนเทนต์นะครับเขาจะเห็นเลยว่าตอนนี้เหลือกี่ชิ้นแล้วก็ลดลงทุกกี่วินาทีอะไรพวกนี้ครับมันก็จะสามารถพูดได้โดยไม่เป็นการโกหกหรือหลอกลวงผู้บริโภคที่เขาเห็นข้อมูลอยู่
ที่คุณตรินพูดมาทั้งหมดนั่นน่ะหมายความว่า AI มาทำหน้าที่ทดแทนที่ทำให้คนหนึ่งคนสามารถจะไลฟ์ได้โดยไม่ต้องมีทีมงานเยอะมากเหมือนเก่าอีกต่อไปแล้วในจีนถูกไหมคะ
ถูกครับก็คือถ้าสมมติว่าทีมคุณเจนี่ไลฟ์สดทีนึงมีสตาฟรอบๆมีทีมติดต่อไปช่วยสมมตินะครับประมาณ 8-10 คนถ้าเป็นตัว AI call มาช่วยครับก็จะเปิดโน้ตบุ๊กนะครับกลางสมมติว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เราตั้งชื่อเขาว่าเป็นเหมือน copywriter โน้ตบุ๊กตัวนี้ก็คือดู pricing กับ stockโน้ตบุ๊กอีกอันนึงก็คือทำแคปชั่นแล้วก็สคริปต์ก็มี3โน้ตบุ๊กนะครับก็คือสตาฟ3คนแล้วก็มีช่างเทคนิคที่เป็นคนจริงๆคนนึงคอยดูแลเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องแบนด์วิดท์เรื่องความเสถียรเรื่องหลอดไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง AI ทำไม่ได้เรื่องไมค์เรื่องอะไรพวกเนี้ยที่เป็นฟิสิกอลครับก็จะมีสตาฟ1คนจะลดต้นทุนได้เยอะครับแล้วก็ทำให้กำไรในการขายหรือมาร์จิ้นน่ะเขาสามารถดําได้มากกว่าทีมหรือเอเจนต์หรือบริษัทครับที่ใช้คนจำนวนมาก
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในจีนโดยการถอดแบบความสำเร็จจากไทยน่าสนใจมากเลยนะคะมันสะท้อนตัวนึงที่สำคัญก็คือว่า AI ในมุมมองของคนทำธุรกิจจีนเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพียงเครื่องมือในการช่วยงานหรือทดแทนแรงงานคนแต่มันถูกออกแบบว่าเป็นเครื่องมือเพื่อไปสร้างเงินไปต่อยอดทำให้ได้เงินมาเพิ่มแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจเรียกว่าเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วเนี่ยยังไงคะคุณตริน
จริงๆก็อย่างที่บอกครับถ้าสมมติว่าเราเมื่อกี้เรายกตัวอย่างตอนที่ทำไลฟ์สดนะครับถ้าเป็นชิ้นจริงๆครับหนึ่งก็คือต้นทุนก่อนครับต้นทุนเนี่ย AI มาช่วยธุรกิจคือลดต้นทุนเพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ครับเราใช้คอมพิวเตอร์3เครื่องทดแทนคน 7-8 คนได้เนี่ยต้นทุนมันหายไปแล้วสเต็ปที่2เนี่ยสิ่งที่เขาใช้ได้ก็คือบางเจ้าเท่านั้นนะครับที่เราเคยเห็นข่าวอาจจะบางคนอ่ะเคยไปดูงานด้วยซ้ำที่เขาเรียกว่า AI Live Host ก็คือที่เราเคยเห็นข่าวช่วงแรกๆครับว่าผู้ประกาศข่าวสร้างมาจาก AI แล้วก็คนไลฟ์สดตอนนี้เป็น AI นะตรงศัพท์ตรงนี้เราเรียกว่า AI Virtual Host ใช่ไหมครับหลังๆมาก็คือเมื่อก่อนก็คือเราสร้างได้1 AI Virtual Host ตอนนี้เราสร้างพิธีกรคู่ได้แล้วหรือเราสร้างพิธีกรซ้ายขวาแต่ตัวเราเป็นคนจริงมันทำมากกว่านั้นแล้วครับมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเขียนพร้อมให้ AI แล้วก็พูดไปเป็น AI แต่ตอนนี้สมมติว่าวันนึงถ้าคุณโสภิตแบบว่ามี YouTube Live Channel แล้วคุณโสภิตอยากสัมภาษณ์ท่านประธานสีจิ้นผิงนะครับถ้าตัว Open Call ไม่บล็อกนะก็จะเป็นคนที่ชมทางบ้านเห็นคุณโสภิตกำลังสัมภาษณ์ท่านประธานสีจิ้นผิงอย่างเป็นกันเองที่สุดอะครับในเวอร์ชัน Virtual AI Agent แต่ผมก็ใจว่าถ้าตัวตนบุคคลระดับนั้นน่าจะโดนบล็อกไว้ไม่ให้สร้างแต่ถ้าเป็นพวกดาราอาจจะสร้างได้ถ้าได้รับอนุญาตนะครับ
สิ่งที่คุณตรินยกตัวอย่างเมื่อสักครู่2ประเด็นที่น่ากังวลก็คือเรื่องใช้ Deepfake มาอย่างเช่นโฆษณาบอกว่าจะมีดารามาแล้วถึงเวลาทำดีเฟกจริงแล้วไม่ใช่อย่างนี้ถือเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคไหมหรือว่าการบอกว่าจะมาเวอร์ชวลกับคนสำคัญบางคนอันนี้เป็น
หลอกครับ
เข้าข่ายเกินจริง
เข้าข่ายเกินจริงครับที่ยกตัวอย่างไปก็คือพอมันเกินจริงครับเขาก็เลยใช้วิธีก็คือเลี่ยงบาลีครับอย่างที่ยกตัวอย่างว่าคุณโสภิตเนี่ยตัวจริงๆนะไปแต่งตัวเป็นอัมพัชราภาแล้วคุณโสภิตเนี่ยคอนเซนต์ให้ AI สร้างตัวตนของตัวเองขึ้นมาอีกหนึ่งตัวมันก็จะกลายเป็นคุณโสภิต AI สัมภาษณ์คุณโสภิตในรูปแบบของใส่เสื้อและแต่งหน้าแบบอัมพัชราภาถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าเราให้ AI โคลนตัวเราเองมันก็เลยไม่ผิด
แล้วก็ใช้เบี่ยงไปในรูปแบบของเรื่องของความตลกการล้อเลียนหรืออื่นใดตรงนั้นแทนแต่ว่าในเชิงของความถูกต้องและความเหมาะสมก็อาจจะไม่เหมาะ
ถามว่าเหมาะไหมไม่เหมาะครับเพราะว่ามันหลอกลวงผู้บริโภคว่าเดี๋ยวเตรียมพบกับคุณโสภิตสัมภาษณ์อัมพัชราภาแต่จริงๆกลายเป็นคุณโสภิตไปแต่งตัวเป็นอัมแล้วก็มี AI เป็นคุณโสภิตอันนั้นก็จะเป็นแบบนี่ก็พยายามแต่คนจีนเนี่ยเขาไม่ได้มองเป็นเรื่องพอเขาเจอบ่อยมุกนี้ครับเขาก็เลยบอกว่าพยายามเนาะแล้วก็จะถามว่าพรุ่งนี้ช่วยแต่งตัวเป็นไมเคิลจอร์แดนได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งผู้หญิงนะครับจะแต่งไปเป็นไมเคิลจอร์แดนมันก็ต้องมีซีนเบื้องหลังครับแต่งหน้ายังไงให้เป็นเนี่ยมันก็จะเป็นคลิปโปรยมาก่อนว่าเดี๋ยวเตรียมพบกับไมเคิลจอร์แดนเวอร์ชันโสภิตอะไรอย่างเงี้ยครับคนก็จะรอดูว่าหน้าตาแต่งเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงอันนี้คือกิมมิคในการเรียกผู้ชมอะครับ
แล้วสำเร็จไหมคะในแง่ของการได้แน่คือได้รับความสนใจแต่ว่าสำเร็จในเชิงของเป้าทางการตลาดขายของได้หรือใดจากเทคนิคแบบนี้ไหมคะ
มีผู้ติดตามคนหนึ่งมีถ้ามีส่งรูปประกอบไปครับเผื่อคุณโสภิตเอาไปใช้เขียนยอดขายของเขาปี2025นะครับทั้งปีนะครับสรุปจากแพลตฟอร์มของเต่ายิงครับอยู่ที่ยอด 9,994 ล้านหยวนครับ
โอ้โห
ตัวเลข10หลักอะครับไม่ใช่8หลัก9หลัก10หลักครับก็นี่แหละครับคือสิ่งที่ AI มาช่วยให้ไลฟ์ครีเอเตอร์คนหนึ่งสามารถมีรายได้มั่นคงแล้วก็ต้นทุนต่ำกว่าคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่ AI ช่วยครับ
ฟังตัวอย่างแบบนี้แล้ว ดิฉันคิดว่าภาพของกลุ่มธุรกิจในจีนจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือในช่วงเวลาอีกไม่นานจากนี้ไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็ AI ซึ่งเรียกว่าเจ้ายักษ์ใหญ่ของค่ายอีคอมเมิร์ซแล้วก็ค่ายทางธุรกิจของจีนดังๆก็กระโจนเข้ามาสู่นวัตกรรมตัวนี้อย่างเต็มตัวมันจะเกิดภาพหน้าตาของธุรกิจจีนแบบไหนฮะคุณตริน
ตอนนี้ค่ายที่เป็นไลฟ์สดกับค่ายที่เป็นมาร์เก็ตเพลสครับเขาจับมือกันด้วยผลประโยชน์ที่ลงตัวมากครับคือตอนนี้สินค้าที่นักไลฟ์สดอะครับด้วยความที่เขาไม่ได้มีต้นทุนในการสร้างโกดังและสต็อกนะครับเขามองแพลตฟอร์มอย่างเช่นอาลีบาบาหรือว่าตัว JD.com เนี่ยครับเป็นเหมือนคลังสินค้าแล้วกันเป็นแวร์เฮาส์ของเขาเขาก็จะดึงสินค้าครับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนี่แหละครับเข้ามาปักหมุดแล้วก็ขายสิ่งที่เขาได้เขาได้เรียกว่าค่าในหน้าหรือค่าแอฟเฟลียตเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับมี2แบบก็คือแบบหนึ่งเอามาจากตัวมาร์เก็ตเพลสแพลตฟอร์มเลยอย่างอาลีบาบา2ก็คือเอามาจากแบรนด์สินค้าที่เหมือนเทศกาลเจนนี่ครับก็คือดึงเข้ามาแต่ว่าของเทศกาลเจนนี่ครับกว่าจะต้องมีคนที่มานั่งดีลแต่ละแบรนด์จัดคิวกันเนี้ยมันจะมีเรื่องของอุปสรรคแล้วก็บางทีมันไม่สามารถคัดกรองให้ตรงกับความต้องการของตลาดได้ในช่วงเวลานั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติวันนี้หิมะตกหนักมากอยู่ดีๆวันเมื่อเดือนอาทิตย์ที่แล้วครับเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีหิมะหลงฤดูมาคุณจะมาไลฟ์สดเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าชุดว่ายน้ำเนี่ยมันขายไม่ได้แต่แบรนด์เขาดันเข้ามาแล้วแต่ถ้าเป็นเคสแบบนี้ครับ AI มันสามารถวิเคราะห์พยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้ใช่ไหมครับ3วัน5วัน7วันแล้วก็ traffic jam วันไหนจะปิดถนนการเดินทางอะไรมีอีเวนต์อะไรครับมันก็จะส่งมาเป็นสคริปต์แล้วก็ไปดึง data ครับสินค้ากับพวกคูปองวอเชอร์ต่างๆครับเข้ามาขายในช่องครับแบบสมูทกับสิ่งที่อยู่รอบนอกในชีวิตเราครับมันจะเป็นดินฟ้าอากาศพวกนี้อันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่านักไลฟ์สดที่จีนโดยใช้ AI agent วิเคราะห์ครับมันทำได้มากกว่าการเหมือนทำไลฟ์สดเหมือนเทศกาลเจนนี่แล้วครับ
มีภาพอะไรที่จะเกิดขึ้นอีกคะ
จริงๆฝั่งจีนตอนนี้มีอีกเรื่องนึงก็คือตอนนี้เริ่มตุนที่เรียกว่าอาหารจากต่างประเทศครับเพราะว่าผมเห็นเขาทะเลาะกันอยู่คำหนึ่งคีย์เวิร์ดคำค้นหาของจีนตอนนี้พาสต้ากับสปาเกตตี้เขาถามว่าคำไหนคือคำเดียวกันแต่จริงๆมันคือเส้นเหมือนกันใช่ไหมแต่เรียกไม่เหมือนกันทะเลาะกันว่าคนจีนที่ชอบกินนะครับชั้นสูงหน่อยพวกโรงแรมเขาทะเลาะ กันว่ามันนำเข้ามายากมากเลยนะตอนนี้เส้นทางคือคนจีนเขาใช้คีย์เวิร์ดทะเลาะ กันครับหมายความว่าเวลาที่เราหาของที่จะต้องนำเข้าครับผ่านช่องทางหรือเส้นทางที่มีสงครามอยู่ครับอย่างตอนนี้ครับเรือสินค้าหรือเครื่องบินเนี่ยครับเวลาที่เราเส้นทางปกติก่อนที่เขาจะมีสงครามคนจีนเนี่ยบริโภคอาหารเส้นเนี่ยครับเยอะมากเป็นอันดับเรียกได้ว่าเป็นอันดับท็อป5ของโลกครับพวกคือสปาเกตตี้กับเส้นพาสต้าแต่ตอนนี้พอมันบินยากส่งออกยากราคามันแพงครับในจีนตอนนี้สต็อกมันเริ่มลดลงพอลดลงสิ่งที่ตามมาก็คือว่าราคามันแพงครับก็คือเทคนิคของจีนเนี่ยเขาจะสมมติว่าเขารู้ว่าเขาชอบกินสปาเกตตี้ใช่ไหมครับเวลาสปาเกตตี้หาไม่ได้ครับเขาก็จะไปหาจากแพลตฟอร์มอื่นต่างประเทศครับใช้เส้นคำว่าพาสต้าเหมือนที่เรากินแซลมอนแต่จริงมันคือปลาเทาใช่ไหมฮะถ้าจำไม่ผิดที่ไม่ใช่แซลมอนแท้ๆครับก็คือคนจีนอย่างที่บอกเหมือนหลอกกันนะครับก็คือเอาเส้นมาขายแทนในวิกฤตเขาก็หาโอกาสหารายได้หมดครับ
แต่ที่จริงแล้วมันก็มีเส้นสารพัดแบบที่เป็นเส้นยี่ห้อสัญชาติจีนนะที่ไม่ได้ขาดแคลนอยู่แล้วโดยไม่ต้องพึ่งเส้นนอก
ถูกครับแต่ว่าอย่างที่บอกคนจีนอะไรก็ตามถ้าสมมติว่าในเมืองที่มีกำลังซื้อสูงอ่ะถ้าเราสามารถหาได้ในช่วงที่มันขาดแคลนหรือเอามาถือได้ที่เป็น limited edition หรืออะไรเงี้ยมันบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมครับระดับหนึ่งก็ยังมีความเป็นจีนอยู่เพราะอย่างที่บอกที่เราพูดกันเสมอคนจีนเนี่ยเสียเงินไม่ว่าครับเสียหน้าไม่ได้
ถ้าพูดถึงเรื่องของ AI ในสิ่งที่เราเห็นแล้วว่าจีนใช้ไปอีกขั้นหนึ่งแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานแล้วสร้างโอกาสทางธุรกิจแล้วทำให้เกิดรายได้เพิ่มมากขึ้นเทียบกับในเมืองไทยค่ะคุณตรินเรายังอยู่ในระดับของการใช้ AI มาเป็นแค่ผู้ช่วยในการทำงานบางฟังก์ชันเท่านั้นมันมีความเหมือนหรือความต่างยังไงบ้างเรื่องนี้
ตอนนี้มันไม่เหมือนครับถ้าต่างกันเนี่ยตอนนี้เรากับจีนไปคนละเส้นครับของเราเนี่ยคือช่วยใช้ AI ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้นถ้ายกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ครับคนทำสคริปต์เนี่ยยังมีอยู่แต่ใช้ AI ถามว่าควรจะเขียนสคริปต์ยังไงคำป่วยยังไงเราไม่ได้ตัดคนคนนั้นออกครับเรายังใช้เขาอยู่แล้วเขาก็ไปใช้เครื่องมืออีกต่อหนึ่งซึ่งเราไม่รู้เนาะอันนี้คือมุมมองที่ต่างกันสำหรับผมนะครับคนไทยใช้ AI เพื่อซัพพอร์ตทำให้งานเร็วแล้วก็สะดวกแต่ที่จีนคือใช้ AI แทนไปเลย
แล้วสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นจากนี้ไปถ้าเราไม่ปรับตัวหรือเราต้องทำให้มันใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมันจะเกิดอะไรขึ้นคะ
สิ่งที่โดนแน่นอนครับก็คือเรื่องของสงครามราคาครับอย่างที่บอกเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังมีต้นทุนมนุษย์อยู่ครับต้นทุนสินค้าต้นทุนบริการของเราก็จะแพงตามในขณะที่เราเป็นผู้เรามี2บทบาทนะครับทุกคนมี2บทบาทบทบาทแรกเราอาจจะเป็นพนักงานบริษัทไหนก็ได้ที่เป็นต้นทุนให้กับบริษัทนั้นแล้วบริษัทนั้นก็จะขายของได้ยากอีกบทบาทหนึ่งที่เราเป็นกันทุกคนแน่นอนก็คือบทบาทผู้บริโภคเมื่อเรากลับถึงบ้านหรือเราใช้ชีวิตอยู่ปกติครับเราต้องกินต้องใช้เราก็จะเจอของที่มันถูกกว่าอาจจะถูกกว่าบริษัทตัวเองขายนี่แหละฉันก็จะกินของที่มันถูกกว่าเพราะฉันจะประหยัดเงินได้เยอะกว่าอันนี้ครับวันหนึ่งสุดท้ายครับมันก็จะกลายเป็นว่าเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ถูกบีบออกจากองค์กรโดยไม่รู้ตัวแต่ปกติองค์กรไม่ค่อยบีบคนเงินเดือนน้อยครับจะบีบคนเงินเดือนเยอะก่อนภาพที่เราจะต้องรับมือแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ก็คือว่าวันหนึ่งถ้าเขาจะต้องเอาเราออกเรามีความพร้อมเตรียมแผนของเราไว้ยังไงบ้างแต่อย่างที่บอกครับยกตัวอย่างที่จีนน่ะอย่างคุณน้าที่อยู่ฝั่งตัวแบ็กออฟฟิศของฝ่ายบัญชีการเงินนะครับเขาก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแผนกโดยที่งานฟังก์ชันที่ต้องคอยจับหมึกจับกระดาษจับเอกสารนะมีเครื่องอ่านเครื่องวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์การ์ดให้อัตโนมัติแล้วซึ่งถ้าเราไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้อย่างงานที่ตั้มทำอยู่ตอนนี้ครับช่วยแนะนำหรือเสนอหัวหน้าแผนกว่าเอ้ยฉันเจอ AI เช่นตัวนี้นะสามารถมาลดงานฟังก์ชันนี้ได้แล้วฉันอยากจะไปเรียนรู้แผนกนี้ฉันอยากทำฟังก์ชันนี้เพิ่มถ้าเดินไปแบบนี้ครับปรับตัวก่อนนะหัวหน้าเจ้าของธุรกิจผู้ถือหุ้นส่วนถ้าเห็นพนักงานแบบนี้ครับเขาไม่มีทางปล่อยเราออกไปหรอกครับเขาจะผลักดันและสนับสนุนเลยครับซึ่งอยากให้เป็นเหมือนเราเรียนรู้มากกว่าครับว่านำเข้ามาใช้เพื่อแทนงานอันแสนน่าเบื่อของเราแล้วเราได้ทำงานอื่นที่มันสนุกกว่าแล้วก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าอันนี้ถ้าเราปรับตัวได้แบบนี้นะครับไม่ได้อยู่ไปวันๆแล้วโดน AI เข้ามาทดแทนแย่งงานเนี่ยก็ถือว่าเราเอาตัวรอดได้
เรียกว่าต้อง up skill ขนาดใหญ่เลยเพื่อจะทำให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากซึนามิของความเปลี่ยนแปลงจาก AI แต่เรื่องนี้ไม่ใช่ง่ายนะคะคุณตรินและไม่ได้แปลว่าทุกคนนะมีความพร้อมคำถามก็คือว่าแล้วเราจะทำยังไงให้เรารอดได้ภายใต้สถานการณ์แบบนี้คะ
จริงๆแนะนำง่ายสุดครับเหมือนที่ตอนนี้ก็มีกลุ่มพนักงานที่ออฟฟิศครับเริ่มติดตั้งตัว Open Call ขึ้นมาแล้วถ้าเมืองไทยก็สามารถลงได้หลายค่ายเนาะผมอยากให้แนะนำลองลงดูครับอย่างเช่นงานง่ายๆก่อนจัดระเบียบไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราOptimize ให้เครื่องของเราเนี่ยเหมือนกับใช้ CPU ลดลงแรมประหยัดขึ้นทำยังไง Uninstall แอปที่ไม่จำเป็นออกอะไรพวกนี้ครับคือถ้าเราฝึกฟังก์ชันง่ายพวกนี้ได้ครับเราจะรู้สึกด้วยตัวเองเลยว่าเฮ้ยงานที่ฉันทำอยู่เนี่ยเอาไอ้นี้ไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างแล้วพอเราไปท่านั้นได้เมื่อไหร่ผมบอกเลยว่าคนไทยเนี่ยเรียนรู้เร็วคนไทยเป็นกลุ่มธุรกิจหลายๆเจ้าชอบประเทศไทยเพราะคนไทยเนี่ยก็คือเป็น adaptive person เนาะเรียนรู้ไวแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ถ้าคนไทยไปท่านั้นได้ผมเชื่อครับว่าคนไทยเปลี่ยนองค์คาพยพได้เยอะมากครับ
นี่ยังไม่ต้องพูดถึงระดับที่บอกว่าเราจะเป็นผู้พัฒนาเองเนาะเอาแค่ว่าใช้ให้ได้ตามกระแสไม่ตกเทรนด์แล้วก็เอามันมาปรับกับงานของเราแล้วทำให้ได้ทดแทนอย่างเต็มประสิทธิภาพนี่ก็เป็นบันไดขั้นต้นแล้วนะคะ
จริงครับเอาง่ายๆตอนนี้ที่คนไทยเครียดกว่าเพื่อนนะถ้ายกตัวอย่างง่ายตอนที่ไปคุยกับทางผู้บริหารทริป.com ครับตอนนี้มันมีฟังก์ชันอันนึงใช่ไหมฮะว่าถ้าใครไปเข้าเว็บ trip.com เนี่ยเขาบอกว่าให้ AI ช่วยวางแผนนะโมเดลนี้ไม่ได้เกิดจากที่จีนหรือญี่ปุ่นนะครับโมเดลนี้คือคนไทยที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศครับใช้ AI วิเคราะห์การวางแผนหมดเลยว่าฉันมีงบเท่านี้ฉันมีวันหยุดเท่านี้ช่วยคิดให้หน่อยฉันอยากไปเห็นอะไรบ้างใส่แต่โจทย์อะครับแล้วก็ให้ AI อย่าง ChatGPT ตอนนั้นนะครับเมื่อประมาณสักปี2ปี3ปีแล้วมั้งแล้วก็เป็นกระแสไวรัลว่าคนจีนเนี่ยมาเห็นเพื่อนคนไทยเนี่ยทำ itinerary เป็นแบบเหมือนทริปการท่องเที่ยวครับเวอร์ชันภาษาไทยมีรูปประกอบมีหมุดแล้วก็เป็นเวอร์ชันภาษาจีนมายื่นต่อม.ยุคที่ยังไม่ฟรีวีซ่านะครับจนมันเป็นข่าวเป็นกระแสจนเกิดเป็นฟีเจอร์ลิสต์ครับว่าทริป.comต้องมีเสริมตรงนี้ให้กับคนไทยอย่างที่บอกถ้าคนไทยได้ใช้เครื่องมือจริงๆแล้วสนใจอะไรจริงๆครับคนไทยจะมีความครีเอทีฟมากครับจนเกิดเป็นฟีเจอร์หนึ่งได้เลยครับ
ส่งท้ายค่ะคุณตรินถ้าอยากบอกกับคุณผู้ฟังซึ่งฟังรายการเรามา2ตอนแล้วเนี่ยนะแล้วก็เห็นภาพของ AI ที่มันชัดขึ้นว่าเราหลีกกระแสนี้ไม่ได้เราจะอยู่ร่วมกับมันแล้วก็ไปให้เหนือจากสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงนี
้จริงๆคำเดียวที่อยากให้เปลี่ยนมุมมองของ AI เนาะอย่ามอง AI เป็นเครื่องมือครับผมอยากให้มอง AI ครับเป็นเลเยอร์หนึ่งของชีวิตถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามองเขาเป็นเหมือนอาหารบ้านยารักษาโรค AI คือส่วนที่มาล่าสุดแล้วคุณจะรู้สึกว่า AI คือพาร์ทเนอร์ที่ช่วยให้คุณมีประสบการณ์ชีวิตที่ดีขึ้นได้ครับ
ชัดเจนค่ะนี่เป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นนะคะว่าตอนนี้ AI กับคนจีนเนี่ยมีมุมมองภาพที่เหมือนหรือต่างจากคนไทยอย่างไรและเปลี่ยนโฉมไปอย่างไรซึ่งเราต้องเร่งสปีดแล้วนะคะเพราะไม่เร่งสปีดเราจะไม่ทันกระแสแล้วมันมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเราด้วยทั้งในฐานะของผู้ผลิตผู้ขายและผู้บริโภคนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมรองประธานอาวุโสหัวหน้าฝ่ายการปฏิรูปองค์กรอุทยานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติจีนและดิฉันโสภิตหมังวิวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast View the world via the voice.